Halo, halo, na druhej runveji pristáva lietadlo z Viedne. Minulý týždeň sme mali také stretnutie tu, kde sme mimo iných vecí počúvali aj také rôzne spätné väzby na to, ako fungujú naše bohoslužby. A jedna z reakcií bola, že bude pre všetkých lepšie a pre ten priebeh bohoslužby zaujímavejšie, keď budem mať takýto vesmierny prístroj na sebe, a vy ma budete lepšie počuť a tiež to bude také, že ľudia sa budú lepšie baviť. Že keď už nebude zaujímavé to, čo budem rozprávať, tak ako budem vyzerať. Takže takto to je teraz a vyskúšame to. Zdá sa, že to funguje. Skafander mi kúpite, hej. Dobre. Dobre, no uvidíme. Takže dnešná téma je Svätá Trojica, čo je vždy taká krásna téma. Ľudia prídu do kostola, čakajú niečo praktické a ono Trojica. Ale skúsime to nejakým spojiť ešte s niečím. Vždy teda prvá nedeľa po letniciach je spojená s pripomienkou Božej Trojice. A toto možno také čudné prepojenie má, podľa mňa, ako o chvíľu uvidíme, hlboký zmysel. Ale chcel by som to dnes spojiť ešte s niečím. A to je taká naša snaha dať rečníkom, ktorí tu budú hovoriť, do konca školského roka priestor porozprávať niečo o tom, nad čím premyšľajú, alebo čo im leží na srdci. Takže takú voľnú tému. Väčšinou, keď ľudia sem prídu, ať sú kazatelia alebo hostia, tak dostávajú nejaké zadanie, nejaký text alebo tému, do ktorej sa musia zmestiť. No ale chceli sme im dať väčšiu voľnosť, aby sme sa dozvedeli, čo ľuďom leží na srdci. Takže Daniel bude takto kázať aj Matej. No situácia sa trocha zamotala. Dostali sme zaujímavú ponuku na hostovskú prednášku alebo hostovskú kázeň práve vtedy, keď ja som mal niečo hovoriť, čo mi leží na srdci. A tak som sa rozhodol spojiť túto tému Trojice a to, čo mi leží na srdci. Však nakoniec, ako by to vyzeralo, keby mi na srdci ležalo niečo iné ako Trojica? Ale začneme na mieste vonkoncom vzdialenom premyšľaniu o Trojici. V knihe, ktorá uzatvára Pentateuch, a dáva mu teologický a taký myšlienkový rámec, sme čítali slova Mojžiša, ktoré hovoril k Izraelu. Celá kniha Deuteronomie, tá 5. kniha Mojžišova, je v podstate dlhá reč vodcu izraelského ľudu Mojžiša, lebo nastáva paradoxná situácia, ktorá je však v Biblii niekoľkokrát zopakovaná. A to taká skutočnosť, že tí, ktorí niečo obrovské začnú, sa nedožijú naplnenia toho, čo začali, čo naštartovali. Akoby v našich malých príbehoch sa musí opakovať taký veľký vzorec, že to skutočné naplnenie všetkého je niečo, na čo ešte čakáme. A tým pádom nie vo všetkých veciach a možno nie v tých najdôležitejších, je nám dovolené vidieť koniec toho, čo sme začali. A tak Mojžiš nemôže prekročiť Jordán, nejde do tej zasľúbenej zeme, musí sa zastaviť, nejde tam, a tak vystúpi na horu, zhromaždí Izrael a pripomína im nielen ich minulosť, ale aj to, že ich budúcnosť závisí na tom, akým spôsobom budú zachovávať Božie normy pre život. Centrom toho kázania, ktoré by bolo určite zaujímavejšie si vypočuť priamo na mieste, no obávam sa, že s našou snahou stihnúť všetko za hodinu by sme to nezvládli a nemali by sme dosť trpezlivosti, lebo Mojžiš hovorí cez 30 kapitol, takže dlhá kázeň. Centrom toho je lojalita, vernosť, viera v jediného Boha, Hospodina. Stredom je Šema Izrael, Hospodin tvoj Boh je jeden. A tým, že Boh je jeden, tak z toho vyplýva, že má byť uctívaný týmto jedným národom na jednom mieste, kde bude stáť chrám, teda nakoniec v Jeruzaléme a jedným spôsobom. Mojžiš sedí na tej hore a vyznáva, že už na cestu do Kanánu nemá. Hovorí, už mám 120 rokov, na dlhú cestu som slabý. Čo je pozoruhodné, nie? Lebo my vieme, že Boh povedal, že Mojžiš nevstúpi do Kanánu, do tej zasľúbenej zeme, lebo bol neverný, v určitom okamihu zlyhal. Dôležitom, zrejme. Tu však od Mojžiša počujeme, že nevládze, že to je ten dôvod. A vyznieva to tak, ako by mu Boh povedal, nebudeš tam, nepôjdeš tam, lebo si už príliš starý. Čo to znamená? Snaží sa Mojžiš niečo skrývať? Robí sa lepším, ako je? Alebo má Božie oslovenie vždy aj ľudskú časť, ktorá to Božie nejakým spôsobom doplňa a uskutočňuje? Mojžiš s Izraelom nepôjde, no ľudia sa nemusia báť. Boh vás neopustí, hovorí Mojžiš. Jeho tvár, a tvár je znakom, symbolom Božej prítomnosti, pôjde pred vami. Boh bude s vami, hovorí Mojžiš Izrael. Čo je krásne uistenie pre tých, s ktorými Boh ide. No, je to strašná hrozba pre tých, ku ktorým Izrael ide. Lebo to, že Boh je jediný, má aj svoj taký protiklad, že Izrael nemá mať iných bohov pred sebou. To je opäť prvé prikázanie, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Nič iné nemôže byť na prvom mieste. To, že Boh je jeden, znamená, že má byť aj jediný v našom živote, alebo hlavný. Má to byť hlavný Boh, žiadny iný Boh tam byť nemôže. No ale tiež z toho vychádza taký zvláštny dôsledok, že všetko ostatné má byť zničené. A preto počujeme tie hrôzostrašné slová o zničení kananajských národov, ktoré stoja v ceste Izraelu a jeho Bohu. A všetko je počiarknuté ešte tým, že Boh v tomto násilí Izrael neopustí. Tam jeho prítomnosť bude s Izraelom, nevzdá sa ich a tým pádom sa nemusia báť. Neviem, či pre vás je otázka náboženského násilia vážnou, bolestivou témou. Pre mňa je, preto o tom hovorím. Tieto texty z Deuteronomy, lebo ten, ktorý sme čítali, nie je jediný, sú veľkou výzvou viery pre každého, kto vkladá v Bibliu dôveru ako v normatívne písmo pre svoj život. Nech je to Žid alebo kresťan. Deuteronomy je jedna zo základných kníh židovstva aj kresťanstva. Nie je to teda nejaký marginálny žalm alebo malý prorok, ako hovoríme. Je to základná kniha. A tam sa rozpráva o viere v jedného Boha a jedným z dôsledkov je aj zničenie národov okolo Izraela. Takže máme problém. Ten problém ja vidím na dvoch rovinách. Tá prvá je zrejmá, hneď viditeľná. A dalo by sa na ňu otázať takto. Môže Boh dávať ľuďom nemorálne príkazy? Môže Boh dávať ľuďom nemorálne príkazy? Tak Immanuel Kant na to mal jednoznačnú odpoveď. Nemôže. Morálka je dôležitejšia ako akýkoľvek príkaz Boha. Boh, ktorý dáva nemorálne príkazy, nie je Boh. To je naša falošná predstava o ňom. Kus Kanta je podľa mňa v každom z nás. Keď hodnotíme to, čo nám Boh hovorí, keď sa modlíme, keď uvažujeme nad tým, čo máme robiť ako ľudia alebo komunita viery, tak máme v sebe, verím, kúsok Kanta aj ja. No pokiaľ berieme Bibliu vážne, tak musíme zápasiť aj s takýmto obrazom Boha. Samozrejme, že židovská aj kresťanská tradícia si našli spôsob, ako tento tvrdý text zmierniť. Napríklad, že to, čo je tam napísané, sa stalo len dva razy v celej histórii Izraela. Že nikdy sa to nestalo úplne. Že teda tie texty trocha preháňajú. Že vždy, keď sa išlo do bitvy, tak akoby to zničenie tých národov vydržalo len do prvej bitky. Alebo že ako aj ten biblický text hovorí, išlo o akoby potrestanie alebo vysporiadanie sa s národmi, ktoré sa správali vysokým spôsobom nehumáne. Toto sú rôzne, niektoré lepšie, niektoré horšie, interpretačné spôsoby, akým spôsobom sa postaviť k tomu násiliu, ktoré je prezentované v týchto textoch asi najviacej v celej Biblii. Lebo nejde o násilie, ktoré ľudia urobili a Boh to nechcel, ide o násilie, ktoré ľudia urobili a Boh to chcel. Aj keď si myslím, že niektoré sú viac či menej úspešné a v niečom znižujú ten bolestivý osteň tohto príbehu, problém úplne nevymizne. Problém, alebo to semienko násilia v kresťanstve je. Druhý problém však, ktorý ja tam vnímam, je menej viditeľný, ale zdá sa mi, že hlbší. Ide o svetonázor, ktorý text, aký sme čítali, vytvára. Ide o exkluzívny pohľad na svet, kedy skutočnosť, že Boh je len jeden, dáva pobídnutie k tomu, aby sa Boh uctíval len na jednom mieste, v jednom národe a jedným spôsobom. Proti všetkému ostatnému je treba postaviť hradbu, alebo so všetkým ostatným je treba viesť boj. Tento svetonázor je stále prítomný v rôznych formách židovstva aj kresťanstva. My máme pravdu, ostatní ju nemajú. S tými, ktorí ju nemajú, je treba viesť boj. Treba ich poraziť. V túto chvíľu, kedy možno už aj vo vašej mysli začala táto predstava naberať úctyhodných proporcií, je treba rýchlo povedať, že toto nie je jediný model, ku ktorému Biblia volá, aj keď tento model má svoju takú atraktivitu stále pre kresťanov, alebo pre kohokoľvek, kto je veriaci. Že teda náš pohľad na svet je exkluzívny. Príde mi, že ten druhý text, ktorý sme čítali, je v niečom úplná alternatíva k tomu textu prvému. Opäť v tom druhom, z Matúša 28. kapitoly, to je na konci Matúšovho evanjelia, ten prvý text je na konci 5. knihy Mojžišovej, teraz na konci Matúšovho evanjelia. Opäť je tu niekto, kto už ďalej nemôže ísť, lebo mu Boh povedal, že jeho cesta na zemi končí. Nemá 120 rokov, teda nie je starý, má len niečo cez 30, ale jeho cesta tu končí. Tiež v Matúšovi je ten človek na hore. Matúšovo evanjelium rozpráva o Ježišovi, ktorý ide z hory na horu. Káže na hore je premieňaný, na hore je ukrižovaný a na hore odchádza do neba. A tiež je tu zasľúbená Božia prítomnosť. Keď ste to počúvali, tak tá Božia prítomnosť má tvár Krista a Ježiš Kristus bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Je tu Božia prítomnosť. A tiež sú tu v zornom úhle národy, ku ktorým sa má ísť. Ale atmosféra celého tohto veľkého poslania, ako sa to nazýva, je úplne iná. Z ľudí všetkých národov môžu byť učeníci Krista. Nemajú byť pobití. A tí, čo sú krstení, tak sú krstení v meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Ten jeden, o ktorom sa rozprávalo v Deuteronomii, Boh je len jeden, má teraz trojuholníkový tvar. Je Trojica. Máme byť krstení v meno Trojice. A v toto trojičné meno máme byť ponorení. Aj keď sa samozrejme rýchlo objavila v histórii cirkvi interpretácia, i aj taká interpretácia, že pokrstenie v meno Trojice sa môže odohrať akokoľvek, teda aj mečom napríklad, v duchu tej starozákonnej tradície, ale práve toto zakorenenie v krst Trojice dáva tomu činu úplne iný rozmer. Lebo čo je vlastne Trojica? A teraz to je podstata toho, čo je Trojica. Podstata je úplne jednoduchá. Trojica je štítom, ochrancom lásky. Trojica znamená, že Boh má medzi sebou láskyplný vzťah medzi Otcom, Synom, Otcom a Duchom, Duchom a Synom. že Boh je láska, je zakorenené už v ňom. Nepotrebuje nikoho iného. On je láska v samotnej podstate. Biblia aj kresťanská tradícia sa zhodujú na tom, že Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch existujú vo večnom tanci. A ten tanec má meno láska. Traja nesmrteľní vo večnom tanci lásky, ktorí naťahujú cez Krista ruku smerom k nám a my cez neho môžeme vstúpiť do toho tanca. Tak ako hovorí Pavel Hošek, mimochodom, vo veľmi zaujímavom článku v Poslednej bráne, to je taký časopis Cirkvi Bratskej v Čechách, ako tam hovorí, tak tá trojica nás cez Krista pozýva, aby sme sa poddali tej tichej hudbe, v ktorej tá trojica tancuje. Tak ako na začiatku presne, keď začínala naša bohoslužba. Aj ten citát, aj tá hudba nás pozývajú, aby sme sa poddali tej tichej hudbe. Lebo tá hudba rozpráva o láske, ktorá sa dáva, ktorá sa obetuje a ktorá umiera a nie že zabíja. A toto je to, do čoho má byť človek pokrstený. Teda v klasickom slova zmysle toho krstu ponorený. Ponorený do lásky. To je hĺbkou aj výškou kresťanstva. A preto ten Sviatok Trojice, podľa mňa, nasleduje hneď po sviatosti krstu. Potom, kedy vznikla cirkev na Letnice. Preto aj ten krstný slup, pokiaľ si pamätáte minulý týždeň, je celý orientovaný do Trojice. Tí, ktorí sú krstení, slubujú, že veria v Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, aj sú krstení v toto trojičné meno. Nie nutne kvôli tej teórii, ale určite nutne kvôli tej praxi, kvôli tej láske. Vyplývajú z toho podľa mňa opäť dve veci. Dve také smerovky pre náš život. Prvá smerovka je opäť celkom ľahko rozpoznateľná. Náš život má byť charakterizovaný láskou, ktorá nepriateľov nie odmietne, ale bude ich objímať. Miroslav Wolf, chorvátsky teológ, ktorý učí na Yale, napísal knihu, ktorá bola aj preložená do češtiny. Odmítnout nebo obejmout. Trojica nás volá k tomu, aby sme objímali tých, ku ktorým ideme. A tak sa môžeme pýtať, urobili sme to aj s tými, ktorí boli pokrstení minulý týždeň? Prišli sme k ním na koniec celej tej bohoslužby a objali sme ich? Lebo to je tak dôležité, a možno viacej dôležité, ako ten krst vodou. Lebo my máme predovšetkým byť pokrstení v lásku. Čo asi všetci vieme, ale veľmi ťažko to žijeme. A preto ten Sviatok Trojice nám pripomína, že láska je úplne centrálna. Že znovu a znovu máme vytvárať priestory, také ostrovčeky, kde sme ponáraní v lásku. Tu, ale predovšetkým za bránami tohto kostola. To Matúšovo prikázanie, to veľké poslanie, tie Ježišové slová, sú predovšetkým smerované k našemu praktickému životu, kdekoľvek sme, každý deň. V susedstve, v robote, v rodine, aj tu, ale predovšetkým tam. To je tá prvá vec, prvá smerovka, že sme volaní k láske. A to je zrejmé na tej úrovni pochopenia, ťažké na úrovni srdca. Tá druhá smerovka je menej badateľná, ale opäť sa mi zdá podstatnejšia. Vedie k inému pohľadu na svet, ktorý už nie je taký exkluzívny, ako bol ten starozákonný. Je v ňom oveľa viacej inkluzivity. Ten jeden Boh, o ktorom rozprával Mojžiš, sú vlastne traja. To je podstata svetonázoru, kde nevládne predovšetkým fóbia, strach, ale otvorenosť, sloboda a tvorivosť. Myslím si, že tu niekde je tá akoby hrana medzi odlišnými postojmi k vývoju alebo fungovania cirkvi, ktoré môžem sledovať v rámci Cirkvi Bratskej. Či náš pohľad na svet je exkluzívny alebo viacej inkluzívny. To neznamená, že ten starý pohľad, starozákonný, je neplatný, je prekonaný. Tak to nie je. Cirkev rýchlo povedala, že starý zákon má svoju hodnotu, má svoje miesto. To by sme sa ochudili o unikátny poklad viery, nádeje aj lásky. A ja by som prišiel o svoje hobby. Ale starý zákon je v Kristu premenený. Je doplnený. Je naplnený. Cieľom života je láska, ktorá otvára náruč, aby mohla ľudí prijať. Nie exkluzivita. Nepriateľom nie sú ľudia, keď už sú, hovorí apoštol Pavol, tak sú to myšlienky, koncepty, hriechy, nie ľudia. A tiež pomer sa mení. Ten základný pohľad na svet, aspoň ja tomu tak rozumiem, je trojičný. Boh je jednota, ale jednota v rozmanitosti. Boh je ten, ktorý sa dáva a zomiera za ľudí, a nie, aby ľudia zomierali pre Boha. Nejaká exkluzivita, nejaká ochrana má svoje miesto tam, kde hrozí, že sa otvorenosť zmení v beztvarosť alebo bezvýznamnosť. Ale pomer je iný. Sviatok Trojice nám umožňuje meditovať nad tajomstvom troch nesmrteľných, spojených vo večnom kruhu. Môžeme preniknúť cez Krista do toho kruhu a započuť, o čom sa v tých nebeských výšinách rozpráva. Čo tam znie? Keď počúvame ten tichý hlas, tak nepočujeme bojové výkriky, ktoré nás vyzývajú k tomu, aby sme išli do boja. Počujeme, ako hovoril ten úvodný citát, plač. Plač lásky, ktorý volá a prosí o zmilovanie voči druhým ľuďom. Nie vždy, ale na Sviatok Trojice som rád, že som kresťan. Tu sa slaví láska, ktorá tak často dostáva medzi nami zabrať, ktorá prežíva niekde v kúte. Ale aspoň raz za rok sa dostáva do stredu. Tam, kde by mala byť každý deň. Ale o to, či tam bude, tak o to zápasíme my všetci. A nie v hlave, tam to vieme, ale v našom srdci. Amen.